Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, кадерле дуслар. Татарстан радиосы дулкыннарында Рөстәм Яхин музыкасы атналыгы дәвам итә. Инде гадәткә кергәнчә, бу атнада һәр көнне иртәнге концертыбыз Рөстәм Яхин иҗат иткән җыр белән башланып китә. Күңелемдә яз. Мустафа Нохман шигыре. Хәйдәр Бегишев башкарган язма.
Кояш батада кич була, күңелем шатлык белән тула, нурлар уйный.
Татар халык җыры. Көймәгенә, киләгенә. Айгел Хәйри башкара.
килләгенне сөйләшергә үзе юк.
Рәсим Низамов җырлый. Йөрәгемә ут салма. Шәриф Бикыл шигыре, Минзәлә Түләбаева көе. Халида Бигишева башкаруында «Күзләремнең төсе үзгәрмәде» дигән җыр тыңлагыз. Фәрит Хатипов музыкасы, Нияз Акмал шигыре.
Айырган сукмаклардан Япрак күнде бізің үзілеріні Япрақларының үтісі үзігермәді Япрақларының үтісі үзігермәді Сенен башқа хақ үзілер үзігерді Япрақларының үтісі үзігермәді Япрақларының үтісі үзігермәді Сенен башқа хақ үзілер үзігерді Мина акабатлады Мин яратам деген сүзлерини Буранларның үтісі үзігермәді Буранларның үтісі үзігермәді Сенен башқа дүния үзігерді Сенен башқа дүния өзгерді Сенен башқа достым, сенен башқа Көп нәрселер енді өзгерді Сенен башка дүния үзгерді
Концертыбызны Бәшерә Насырова һәм Рөстәм Масаев башкаруында Митхат Габделманов иҗат иткән «Исеңдәме» дигән җыр белән тәмамлыйбыз.
Искән җилләр исеңдәме көндәме таң алдында зөхре йолдыз безне алдан йөрткәне таң алдында зөхре йолдыз безне алдан йөрткәне
Шу елларда, кышын фарларын ярып Ялган, ялган, алла юлнын тузаны.
Тик көрмөдүм шул юллардан яшегимди узганын.
Тик көрмөдүм шул юллардан яшегимди узганын.
Исиңде
бизни алдан йөрткәне.
Таңалдым назыра йолдыз, бизни алдан йөрткәне. Бизни алдан йөрткәне.
Кадерле дуслар, сез музыкаль мизгилләр сәхифәсен тыңладыгыз. Тагын бер кат искәртеп куйык. Татарстан радиосында Рөстәм Яхин музыкасы атналыгы дәвам итә. Бүген кич 18 сәгать 25 минутта сез композиторның үзе пианинода башкарган әсәрләрен ишетерсез. Без аны концерт барышында җырчыларга уйнаган оста аккомпаниатор буларак та күрербез. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.